Pamokomasis žodis, ką norėtume tarti, prašau.
Aš gal apie tos vaikučius dabar. Tokia vaizda būna trečiadienį ir kiekvieną dieną 11 valandą per LRT televiziją ir kartu transliuoja per radiją, ten aktualijų studiją įvairiom temom, bet praeitą trečiadienį, man atrodo, jeigu nesumaišiau dieną, savaitę, tai buvo tokia Kelmickaitės laida, į trečiadienį įsivedę tą aktualijų studiją. Ir kaip tik buvo tokia tema, kaip padėti kitam, suteikti pagalbą. Ir ten daugiausia, ten buvo trys pašnekovai pakviesti, viena institucija, kuri tenai, kaip savanoriai, iš aukų jie tenai gyvena, bet jie suteikia pagalbą vaikams. Skambučiais, kada jiems skambina, tai jie patarė, vieni ten skundžiasi, kad su tėvais nesugyvena, kiti, kad su mokytojais nesugyvena, kiti yra iš viso jau tokie valkataujantys vaikai. Ir skambina, ir labai dažnai skambina, tai jie patarimais duoda, kaip reikia jau pakeisti tą gyvenimo būdą ir panašiai. Kita pašnekovė buvo moteris, kuri dalyvauja tarptautiniai kažkokie programai, kad suteikia pagalbą kitų šalių vaikams. Ir jie ten pasakoja, kad jau vieną programą įvykdė, jau ir kelinti metai ten dirba toj institucijoje Kambodžoje, o dabar Sierra Leone'yje. Ir sako, iš pradžių man tai buvo sunku, į ne vieną ten keliai yra, nedaug žmonių, bet keliai, aš supratau, tenai keli žmonės dirbu, ne į vienintelį. Tai irgi aukoja čia žmonės, jie naudojasi tomas aukomis ir suteikia ten pagalbą. Kokia yra ta pagalba konkrečiai neatskleidė, buvo tokių klausimų, ten gali duoti tai laidai ir žiūrovai klausimus. Tai sako, iš pradžių visą laiką buvau smerkiama, kam dabar padedam kitų šalių vaikams, o kai yra pas mus Lietuvoje tiek skurstančių vaikų. Tai sako, sunku buvo man ir įrodinėti, kalbėti. Dabar sako, jau mažiau, bet kaip tik mažiau, tai mažiau pradėjo klausti, ten į porą moterų buvo tokių klausimų, kodėl ten važiuojate į Sierra Leone, kai čia pas mus vaikai yra tarptaujančių ir tokių ir prašančių išmaldos ir panašiai. Tai kaip jie atsako taip nuoširdžiai, taigi yra vaikai, sako, o koks skirtumas tie vaikai, ar mūsų Lietuvos vaikai, ar ten, sako, pas mus, sako, mokyklose, tai mokyklose mokosi ir nesimoko tie, kurie nenori. O ten aš mačiau, sakė, kaip mokosi, kokios ten mokyklos yra. Ten net pastatų nėra. Vaikai susiranda, ką nors atsisėda ant savo atsinešto ten daikto, kur apsirengia, sako, tokiais drabužiais, kad gaila žiūrėti yra. Taigi vaikai, sako, kaip jam nepadėti, sako. Argi galima mes lyginti? Ir ten toliau buvo klausimų, bet jie, ką aš noriu pasakyti, man patiko, kad jie negali pasakyti dar, kodėl taip jinai elgiasi. Bet aš jau suvokiau, kad jie veda minties derintojus, jie negali, jie nesugeba tą pasakyti, kodėl jie būtent skaito, kad tie vaikai, laiko tie vaikai yra vienodi ir ten ir čia. kad reikia padėti ir tiems vaikams. Nu, daugiau ten nebuvo, buvo ir tokių klausimų, kurie tai pritarė jai. Truputį, nu, užbaigta buvo gera tokia gaida, kad ją vienu žodžiu palaikė, kad jinai gerai daro, kad jie elgėsi ir taip toliau. Dabar kitą patyrimą turėjo tokį nemalonų dėl savo brolių. Brolio sugyventinė turi du vaikučius, jį globoja juos nuo pačios vaikystės. Pusėsėlė savo, pusėsėlė truputį buvo tokia nepilna brodo ir tie vaikučiai gimė nepilna brodo. Tai norėjo atiduoti į prieglaudą, bet jie pasijėmė pusėsėlės vaikus ir jie juos auginė. Dabar jau vienam 18, o kitam 15. Ar dar nėra 15, turbūt, ar 14, aš tiksliai nežinau to. Apie tiek. Ir tas vaikutis jaunesnysis dingo prieš 2 savaitės. Jisai pas brolį ten gyveno ir buvo, ten jie su palka vežė medžius ir paskui išvažiavo, jis labai norėjo važiuoti kartu su visais, su augesnysiais, bet jo neleido, sako, sugrįšime, tada mes prasivešim. Ir paliko, brolis sako, aš televizorių pasižiūrėjau, išeinu, poveliuką iššaukiu, poveliu, nėra. Visur čia jau lakstau, nėra to poveliuko. Tada skambino jau šitai žmonai, jie grįžo atgal greitai ir pradėjo visur ieškoti, su dviračiais ten, tai vaikai visi. Nėra ant rytojaus ryte, tai tą vakarą jau pranešė policijai, ant rytojaus ryte ten gavo ir malūnsparnį iš pasieniečių, ir su malūnsparniu, nu vienu žodžiu apieškoja visą mišką. Keletą valandų neranda to vaikučio. Nu ir skambina, man jau taip, melskitės dabar, melskitės, gal atsiras tas vaikutis, viskas. Nu, aš pagalvojau, kada tai pasakė, aš galvoju, taigi melskitės galite ir jūs, bet tos maldos iki tol nebuvo, kiek aš žinau. Ir aš mačiau keletą kartų pravažiavę čia, kaip elgėsi su tais vaikučiais, tie brolis, tie ta jau globotinė, kuri auklėjo iki 18 metų tos vaikus. Kai rėkė, tas vaikas, aš galvoju, kiek, nu jis, jie yra jau tų neįgaliųjų mokykloj mokosi, aišku, jų protas yra jau netoks, bet vis tiek taigi yra garsus brolis. Ir aš keletą pastabų sakau, nu, nerėkite ant tų vaikų, kas bus iš jų. Nu, tai kaip žirni nuo sienos negreit. Nu, atėjo toks laikas, dėsnis yra dėsniu, matomai, paveikė taip, kad tas vaikutis kažkur tai dingo. Bet kur dingo ir negalima, aš bandžiau per tarpinės būtybės sužinoti. Tai sako, nu, mes negalime to padaryti, kadangi jie derintojų neturi ir tas ryšys nu, neįmanomas sužinoti. Paskui į kelintą dieną tą vaikutį parodė per televiziją, per LNK ir Tele3, jo nuotrauką, pasakė vardą ir pavardę. Ir tą patį vakarą atsiliepė iš Kauno moteris, skambina tai jau globoja. Tai žmonai, sako, jisai kaip tik tai išėjo su kaliušiais, kaliušukas, kaip buvo kieme, taip jisai ir dingo. Sako, man ten tokį berniuką, mačiau tokį berniuką, vaikščiantį su kaliušiais. Tai policija pranešė, dar atsidėtų kažkoks vyras policijai, kad matė tą berniuką tokį. Bet nieko, policija nieko negali surasti, jie važiavo į Kauną, ten vaikštinėjo toj vietoj, kur matė tą berniuką, ten prisipsiu tą tiltą rukų, taip. O jį veždavo anksčiau į ten sveikatos, jis pašalt, matomai, kad reikia gauti, jie veža ten į Kaune, yra sveikatos kažkoks ten punktas, kad jie turi tą apžiūrą praeiti, kad jiems duotų. Tai aš galvoju, sakau, gal tas vaikas tenai ir nuvažiavo, bet kaip nuvažiavo, 100 kilometrų nuvažiuoti iš Jurbarko. Tai problema, kai po šiai dienai tų vaikučių nesuranda nieko. Dabar jau kreipiasi į ekstrasensus, tai ekstrasensas viena taip, kitas kitaip. Vienu žodžiu, sumaištis gaunasi ir dabar jau veržiasi sielvartas ir viskas, bet auklėjimo kaip tokio nebuvo. Gal bus pamoka, kad reikia su vaikais elgtis kaip su savo dvasiniais broliais ir sesėmis. Tai aš dabar noriu dar užbaigti su savo anūkė. Jinai turi 2 mergaitės, 1 ir 2 metai, kitai dar tik 2 mėnesiai. Ir aš nuo pat pradžių, kada padovanojau, kalbu jums vėl, prieš metus turbūt, sakau, tu skaityk, žiūrėk, kaip turėsi auklyti savo atžalas. Tai jinai perskaitė viską, sakau, nu kaip, taigi senelė sako, o kaip jie nepritaps prie gyvenimo, taip, jeigu bus tokia išauklėti. Sakau, nu aš tada prieš 3 metus dar nelabai jai sugebėjau paaiškinti, sakau, bus gerai, sakau, nepritaps, tai nepritaps, bet sakau, tai jie nebūtina pritapti prie tokio gyvenimo, toks dabar yra. Aplinkui. Nu ir dabar vėl jinai gyvena pas dukrą, galėtų ten gyventi, bet tai jos vyras nori atskirai gyventi. 2 metus jie gyveno, pusę metų, kai mes išvažiuojame į sodą, tai gyveno mūsų bute, dabar 2 metus išėlės. Nu ir vieną praeitą žiemą jau jie susirado būtą, kad nori gyventi atskirai. Nu, aš suprantu, Aš labai tą suprantu, kad jie, jauna šeima, nori atskirai gyventi. Nenori gyventi čia kartu su motina. Nu, pamokėjo tenai po 800 litų į mėnesį, pamatė, kad nėra, jinai nedirba, pašalpa už tą tik 300 litų į mėnesį. Tai dabar jau nori sodę įsirengti. Šiltin tą sodą, negauna pinigų pasiskolinti. Paskolą neduoda, kadangi reikia užstatą. Užstatą jokio neturi, anūkė nedirba. Jisai dirba su tėvu irgi nelegaliai, ant savęs jis. Nu, kokiam legaliam darbe nedirba. Tai prašo dabar manęs, kad čia kaip nors užstatyti, sakau, kaip aš galiu tą būtą užstatyti, bet paėjai paskolos aš negaliu, už mano pensiją nedaus paskolos.
Dėl amžiaus nedaus.
Prašau.
Dėl amžiaus nedaus.
Ir amžiaus, taip. Aš sakau, gyvenkite, neturėkite tų problemų, tų materialių problemų. O mes, sakau, su žmona pagyvensime, aš ir blogiau tenai sodė. Tai dabar gyvena, jau pasidarė remontą, turbūt jie tenai, ir tai viskas. Tai vat, aš taip manau, kad jeigu reikia auklėti, o aš to noriu, kad išauklėtų tas dukrelės, taip, dvasiniu požiūriu. Dabar vėl pripirkta ten žaislų, vienas kambarys pridėtas, visok gavosi, o ten nėra. Bet ta mergaitė jau du metai atvažiuoja į sodą, aš su jie pabendrauju, matau, kad jie paduoda tą žaislą, nu bet tai jį nežiūri. Ji pati ką susiranda. Susirado vežimų, kad ten kur nu, parvežti reikia. Ten žmona nusipirko kartais į parduotuvę, nusipirka, susideda ir jie su to važinėjasi, džiaugiasi, nusivežiu aš ją. Prie ežero tada, tai vasara čia buvo, tai prie to ežero neišlipa. žaidžia, jisai smėlė. Jinai pati ką susiranda, į tokį džiaugsmų, lipa į tą kalną, pati ropštėsi. Jei reikia, reikia tokio, kad jie pajaus ir tą laisvę, tą gamtą, kad jie, o tie žaislai, jie tai vieną dienį yra. Bet padedu, pradedu kalbėti, kad tu netėdėlė nuo karo. Nieko. Vis tiek prie savo eina. Jis sako, bet dabar jau turėkite, neturėkite problemų. Gyventite ramybėje tai materialiniu požiūriu ir gal aš turiu informaciją, kad punktai auklėjimas pasikeis, nu gal tikiu, kad pasikeis, kad bus auklėjimas, ta prasme, kaip sūnus kūrėjas, moku labai gražiai. Tai vat iš ką noriu pasakyti, kad kada pradedi išvelgti jau į tos mažosios tokių dvasinių požiūrį, tai visiškai kitai pamatai anksčiau, kada aš atveju dukras ir panašiai, kaip dabar anūkė elgėsi, pataikaudavo, tai ta, tai ta, nors jau būdavo biškai tokio griežtesnė, ne taip, kaip dabar pataikauja, iš visą ką nori daro. Tai ta mažoja jau, ir viską supranta. Pasakoja žmona, sako, man reikia bagažinę dukros atidaryti, anūkės, nežinau kaip, nesidaro. A jie sako, supranta, kad aš toj, įlipa į viską, paspaudė kažką pakštą, atsidarė. Į viską tokie žirdėjai jie nori, kad bendrau, kad pajaust tą natūralą tokį gyvenimą. Jie pamato šunį, prie to šuns eina, biškai dar nedrįsta, kad jie eina jau ir glosto, ir katytė jie mato viskas, kas yra natūralu, kas yra aplinka, aplinkui. Žaislai jie yra, sakau, vieną dieną yra. Vat, ir, bet vat, tas auklėjimas jau turi yra, jeigu užpyksta jinai, gulas ant žemės jau. Ką padarysi? 2 metai dar yra, tikiu, kad galbūt galėsiu prisidėti, kad nors ir aš biškai.
Atsigulti ant žemės.
Šalia.
Vaikas yra gyvas, rojos trybės, sūnus ar dukra. Dėl to visa, kas yra dirbtina, žaislai, rėmai, nusigrėžimas nuo vaiko, tu sim savo, o netrukdyk man, aš turiu rimtesnių darbų, tai visa tai atsiliepia į vaiko psichikai, vystymuisi, pasąmonės užteršimui ir paskiau galų gale pavirsta ligomis. O tos ligos kankina tada ir materialiai šeimą, ir dvasiškai, ir net gali būti dažna priežastis tarpusavio nesantaikai. Kada pavargsti nuo ligų, kurių negali surasti priežasčių, kodėl tie vaikam tokios lygos, nors ir daktarus kreipiasi, daktarai bejėgiai, štai tada prasideda šeimos skilinėjimas, kadangi išsekina žmogaus centrinę nervų sistemą ir jis pavargsta ir nežino, kur surasti išeitį. O kadangi tas vaikelis yra gyvas, tai jis ir bendrauja su gyva aplinka. Jam žalytė gražiau negu lėlytė. Kada žiūriu laidą Polė Čirdies, ten, kur neša visokios dovanas, darosi ir baisu, ir koktu. vaikai ateina, ten jie padeklamuoja kažkokią, arba padainuoja dainelę ir lėlė didesnė negu tas vaikas, arba mašina, jeigu berniukas, irgi didesnė negu tas vaikas. Tai prie ko tai veda? Tai reiškia tie vaikai kaip tik kaip šiltnamyje dirbtiniai aplinkoje. Vat paimkit pomidorą užaugintą šiltnamį ir daržė. Skirtingas pomidoras.
Skonis.
Skonis skirtingas. Nors pomidoras tas pats pomidoras. O jeigu dar duosit ir dirbtinių cheminių trašų, tai iš vis bus jau skirtumas milžiniškas. Tai va čia yra tas pats, kaip šiltnamyje augintą vaikelį, su tais žaislais, su tais visais, reiškia, rėmais, o bendravimo gyvo nėra, pažinimo gamtos nėra, kadangi tėvai neskiria tam laiko, o nori atsipirkti visokiais žaisliukais, drabužėliais ir taip toliau. Tai va tai yra nu, žmonijos tamsos pasireiškimas, kuris paskiau pavirsta į to žmogaus suformuotą kreivą asmenybės stuburą su per daug išvystytų egoizmų. Ir tada tokie vaikai nebenori bendrauti su kitais savo bendramžiais, kurie yra menkesni jų atžvilgių arba jų požiūrių. Ne taip apsirengia, ne tokius žaislus turi namuose, menkina juos. Atsiranda klasėje taip pat grupuotės, kur nebebendrauja su menkesniais. Aš paskaičiau viename straipsnėje, mokyklose vaikai, kurie gauna valgyti nemokamai, neturtingos šeimos, vaikai nedrįsta valgyti, ne dėl to, kad nenori, alkani. Bet iš jų tyčiojasi tie, kurie yra turtingesni. Tai įsivaizduokite tokie santykiai tarp tų nesubrendusių dar jaunų žmonių, jie gyves į atitinkamą dar didesnį visuomenės priešinimą, kada tie žmonės užims atitinkamus postus. Jie nori, nenori, keršys. Patys žino nesuvokdami. Todėl vaiko ugdymas tai yra milžiniškas, milžiniškas tėvų atsidavimas gyvam bendravimui. Tik tada gali būti suravos trejybė vaikas sveikas ir laimingas. O priešingu atveju, tai mums tik tai belieka melstis už juos. Mes negalim paveikti taip tėvų, nes tėvai, juk jie masto savo supratimu. Jie nesupranta tą, ką perskaitė knygoje, kad tai yra būtent pagalba, kad jisai išgyventų toj visuomenėj, kuri yra kitokia, bet galų gale reikia tą visuomenę pastatyti nuo galvos ant kojų ir štai tas vaikelis jau būtų pirmoji plyta. Kaip perstatyti šitą pastatą paklojus dvasinį pamatą? Tai reikėtų tik tai tiems tėvams džiaugtis, kad štai jų vaikelis gali būti tokia plyta. O nepergyvenim. Nu, va dabar kreivos sienos, tai tegu mano vaikelis tampa ta kreivos sienos dalimi, kad tik neįsiskirtų iš jos. O kas tai yra? Tai yra apgavystė, savanaudiškumas, neteisingumas, tai yra melas, tai yra prisitaikymas, bet ne ta prasme gerąją prisitaikymas, o blogąją, pataikavimas, padlaižavimas, kišininkavimas, savo tik tai naudos ieškojimas, bet kokia kaina. O tai yra įtampa, milžiniškas stresas, natūralu jis duos sveikato sutrikimu. Ateis ta akimirka, kada jis turės problemų. Todėl mes ir esam šitame kelyje, kad mes Malda, nors kiek šviesintume tą aplinką aukštesniais energetiniais virpesiais, kad nors kiek minkščiau žmonės mąstytų, nors kiek nebūtų tokie užsispyrę, akli, kurti, negailestingi, o gailesčio pilni, bet tai yra kenksminga, gailestis yra savęs gailėjimas. Ir visą laiką įmanavimas, koks aš vargšas, koks aš vargšas. Ir tuo pačiu, kada kitas neįmanuoja, tai tada galite štai koks tu beširdis, negailestingas ir panašiai. O kada tu nurodai išeiti, tai jisai piestu stoja ir dar apšaukia. Taip kad tas gyvenimas vaikelio, kada tu matai perspektyvą, šviesos arba tamsos perspektyvą, tai ir matai pagal žingsnius, kiek laukia vargų tam vaikeliu, jeigu jisai pasirenka, nu, jis dar negali pasirinkti, bet tėvai jam parenka tą tamsos kelią. Ir kas yra šviesa ir tos šviesos perspektyva, jeigu tėvai yra supratingi. Ir aš džiaugiuosi, pavyzdžiui, Kaune, ta jauna šeima Vytauto ir Vytos, kur turi du vaikelius, tas, kur čia kreukle plauna Matas. Viktorija tai dar jau įpratusi, bet dar skirtumas yra, kada Kaune ten triukšmauja, ten vaikų susirenka kokie 5-6, ir dar tą šunį kaip paleidžiu, tai ten yra kaip vaikų darželė. Ir kada vaikai triukšmauja, tai tas šuo, ypač per garbinimą arba per maldą, jis nepatenkintas, kad nėra ramybės, tai tada jis cypia ir kad nustotų tie vaikai triukšmauja. Ir dabar jie laukia trečio vaikelio, tai įsivaizduokit tas, kurio jį laukia jau toj būsenoj. Nors jos atsivėrimas dar yra seklus, nes daug yra abejonių, netvirtumo, daug klausimų kyla, bet vis tiek tai jau yra laukimas visiškai kitoks, negu buvo to Mato laukimas. Ir dabar jį nekils minties, kad neteik su tuo mažyliu, kūdikiu į gyvasias pamaldas. Kaip jį buvo kėlusios mintis, kad galų gale, kai pakvečiau per vyrą ateit, atėjo su mažu, o Viktorijos nesivesdavo. Bet paskiau pradėjau kviesti, kad atsivestų kitą vaiką, pradėjo atsivesti. Dabar jau natūralu tai yra. Ir vat Regina, kuri visą laiką, reiškia, ten irgi eidavo į salą garbinti kartu su Arnoldu. Tai jinai ir į bažnyčią nuėdavo. Dabar jinai pradėjo lankyti ir pradėjo atsivesti savo anūkėlę. Irgi maždaug gal kiek 3-4 metų. Jau viena nebėra, ateina su ta mergaitė. Tai vėl tai yra, reiškia, ta nuostata, kad jinai mato poveikį. O pradžia buvo nuo tų vaikelių, kurie buvo pirmi du. Ir va dabar, jeigu jinai ir toliau taip nuosekliai lankys gyvasias pamaldas ir atsives vaikelį, tas vaikelis pradės keistis. Ir keistis į gerąją pusę. Pastebės ir tėvai. Ir sveikesnis bus. Tai visa tai, va, Antanai, namatomai namusas.
Sakau, mes kartus vaikus.
Vaikai už tėvus paprastai protingesni būna, daugiau suvokia. O tie tėvai vas išvaizduoja, kad jie kažkokie beveik dievai. Patys tėvai. Visiškai nesiskaito su juo. Jeigu pas mus, va, šeimoje kaip yra, visa palaima tai močiutė. Kai ją pamato, viską meta. Juk tada mamos nėra ir dėdės nėra. Aš tik antroj vietoj. O motina paskutinė vieta, nes ji žandaras yra. Jeigu tik tai kokį dalyką, visiškai nekaltą dalyką, jis vaikas iš nesupratimo daug ką padaro. Stokį kampą. Tai tada sakau, palauk, mes su juo rasim, pasitarsim ir rasim išeitį, ką būtų. Bet taip jau būna. Vis tada uždavom šitą. Einam žaisti, abu žaidžiam. Labai mėgsta žaisti šitą. Bum-bum. Toks daugiaprasmės žodis, labai daug prasmių. Bum-bum gali būti. Darbas baigtas. Gali būti labai kas nors gera nutrūksta, staiga, nutraukimas ko nors. Tai va, gerai. O su tėvais, lygiai taip kaip daktarais, kaip su žmonėm. Paskaitą skaito, o patys nešmano ir tai paskaitininkai. Norint ką nors gerą pasakyti, tai reikia pažinti tą tėvą. Save pažinti ir tėvą, ir motiną. Ir tada tik tai. Lygiai kaip ir mūsų darbas. Susipažinti ir draugauti. Aš Vrantė išsiūliau, labai gerai pažinęs tik tai. Ir dabar draugai liekam visą laiką. Visam laikui su kuriais jau susipažinom ir skaito Rantiją. Susitinkam, šnekam apie ją. Pati pradžia tai, būna, jeigu pradėsiu, siūlyti, tai aplink, jei ne, tai gerai netiesai.
Matot, kodėl taip yra, kad tėvai yra žandarai, o seneliai daugiau duoda laisvės. Kadangi tėvai yra jauni, santykinai jauni, gali skirtingas amžius būti. Tai jų gyvenimo patyrimas yra ne toks kaip senelių. Jų siekiai yra didelė dalimi save dar išreikšti. Kada senelių jau šitie siekiai yra praeityje, todėl seneliai yra savo patyrimu daug tolerantiškesni, išmintingesni. O tėvų, jie nori savo ego demonstruoti. Kaip priklausomumą. Štai čia yra mano vaikas. Ir aš kaip pasakiau, taip ir bus.
Ir tu nesikiš.
Taip. O jeigu ten, sakykime, kažkas iš draugų ar dar kažką, tai turėsi savo, tada galėsi savo mokyti. Niekas nesikiš tada į tavo daržą. O čia yra mano. Žodžiu, jaunas žmogus dėl savo neišmintingumo į savo vaiką laiko nuosavybę. Kaip daiktą. Ir todėl, jeigu tas daiktas tik tai nepagal jį kažką padarė, iškart į kampą, iškart kokių nors bausmių, o jeigu dar tai būna vieną, du, tris kartus iš eilės, tai žiūrėk, tada fizinė kokia nors dar rykštė paima ar dar kažką. Tai šita prasme Gali būti ir jaunas žmogus supratingas, jeigu jis atranda rojaus trejybę. Tada jis jau veikia rojaus trejybės meilės virpesiais. Ir jis tampa išmintingas. Jis pranoksta savo amžių rojaus trejybės išmintimi, kurią patiria būseną savo. Tai jūs pažiūrėsit, kada tie laikeliai, kurie dabar mažiukai, bet kada jie paauks, kada jie pradės, vat kaip dabar Emanuelis ar Elijas meldžiasi, kada jie bus tokio amžiaus, jų malda bus dar galingesnė negu Emanuelio ar Elijo. Tai visa tai atsispindės jų mąstyme, sprendimuose ir veikloje. Tos sprendimus įgyvendina. Ir natūralu, kad tie veiksmai bus nukreipiami visų šviesos labui. Štai vat jų vaikai jau bus iš tikrųjų laimingesni, nes jie jau nebūdami supras, ką reiškia vaiko ugdymas, lavinimas, kokia iš vis yra gyvenimo prasme tiek jų, tiek ir jų vaikų. Ir tada muštras pasibaigs. Kito kelio muštrui ir bausmėms užkirsti neįmanoma. Juk įsivaizduokit, sugalvojau dabar tokią reklamą, kad neusėjot automobilis, jį lupa diržu ir sako, tai nu, at, kokia nauda iš tokio automobilio. Tai ką jūs manot, vaiką diržu išauklėsi. Reiškia, kiek yra jau šitoji įsišaknyjusi ir paplitusi bausmė, kad yra nukentėjusių vaikų, kad jau reikia apie tai rodyti net reklamos lygių. Kokia tai yra viržiniška statusi problema? Tai dėl to reklama neįsprendžia problemas. Tas, kuris neturi dvasinės išminties, jisai į tą reklamą nekreips dėmesio ir vėl jį išves iš kantrybės ir vėl jisai puls prie to diržo ir rykštės. Todėl moralizavimas, įstatymai, suaugusiems visokios bausmės, jos nekeičia aplinkos, visiškai nekeičia aplinkos. Juk rojaus trejybė yra sumaniusi evoliucija. Jie yra evoliucinio plano autoriai. Tai kaip tu gali įgyvendinti evoliucinį planą, nepažindama šitų architektų, autorių šito plano, tu tada padarysi klaidų, tu visiškai nesuprasi, kas yra evoliucija. Tai vat pirmiausia reikia susipažinti su tais autoriais, kad tu galėtum suprasti, ko iš tavęs nori. O tą galėsi suprasti, tai būsena. Atverta rojaus trejybė. Visa kita yra bergždžia. Ir visos yra psichologų, pedagogų, visokių, reiškia, mokytojų pastangos sudėlos. Jos veda į dar didesnį tarpusavio santykių atšalimą, supriešinimą ir didesnę savanaudišką elgesį, kuris pasireikš agresija, prievarta, nusikaltimais ir skausmingesnėmis nelaimėmis tiek mokykloje, tiek gatvėje, tiek šeimoje tarp vaikų.
Tai mano pažįstamas vaikelis Vilius, kurią čia dieną man ir rodo iš šaldytų, ant šaldytuvo, rodo, reiškia, pirštų šaldytuvo. O kadangi kalba dar neaiškia, aš nesuprantu, ką tai reiškia. Girdžiu, jisai sako, bum bum, gal, nu kas tas bum bum. O ta, pasirodo, diržas padėtas ant šaldytuvo. Ir mama jau vieną kartą darė bum bum, jiems susit. Ach, sakau, diržas šitas bum bum. Ir šiaip atsakau, kad tame patyrime vieną dieną aš irgi taip kažkaip išvedė mane iš kantrybės, aš susierzinu ir pasakiau kažką griežtesniu balsu. Tai jisai, kai buvo nusisukęs, jis atsisuko į mane žiūri. Nusisuko, dar kartą atsisuko, vėl pasižiūrėjo, nes iki to momento dar nebuvo taip kalbėta su juo. Buvo ryškiai ir ta kantrybė, ir su meilė, nors trejybės meilės virpėsiai per mane vis tiek, reiškia, buvo paskleidžiami ir jam, ir jos esytei. Tai, tai jį labai labai nustebino, bet tuo pačiu nustebino ir tą mažylę. Ta irgi netgi atsisuko. O kai vieną kartą sėdėjau ir garbinau rojaus trejybę, garsiai garbinau, tai jinai ten sėdėjo šalia manęs ir žaidė. Ir kai išgirdo, nu aišku, taip pat pasikeitė intonacija balso, pasikeitė virpesiai, tai jinai irgi taip atsisukusi mane įdėmė ir žiūrėjo klausimus. Sakau, koks yra nuostabus patyrimas dabar, kai esi atradęs rojaus trejybę ir kai gyveni rojaus trejybės meilės virpesiais, ir klausykite, ir ta aplinka, iš tikrųjų, ir žvelgi į tą aplinką, ir kai Antanas sakė, kad iš tikrųjų ta, į tą aplinką žvelgi visiškai kitaip. Va tas, kai atsiveria žmoguje, atsimerkia dvasinis žvilgsnis, visiškai jis mato tą aplinką kitaip, negu anksčiau žvelgia ir daugybės dalykų nematė. Ir aš dabar noriu, irgi dar čia nepėjau vaikelius, bet noriu pasakyti, kai aš išgirstu, kai žmogus sako, aš nemeluoju niekada. O aš klausydama jo tokio teiginio, nu netikiu. Nes kiekvienas žmogus meluoja. Vienas daugiau, kitas mažiau, reiškia, bet jis meluoja. Tas pats kaip ir su tuo savanaudišku žmogiškuoju ego. Kiekvienas yra savanaudiškas egoistas. Kiekvienas. Vienas mažiau, kitas daugiau. Vieno tas savanaudiškas ego pasireiškia silpniau, kito agresyviau. Ir už tą matome, reiškia, tą mūsų tarpusavio santykius toje aplinkoje ir bet kurioje toje visuomeninėje, visuomenės nu, sluoksnyje. Ir dabar galvoju, reiškia, kad, o nemeluoja, tik tai nuoširdus žmogus. O nuoširdus žmogus gali būti tik tai tuomet, kai jis savo laisvą valią dvasiškai pabunda ir atveria savo dvasinį indą, kad pripildytų jį tuo nuoširdumu iš rojaus trejybės, iš nuoširdumo, meilės, dvasingumo šaltinio. Tik tuomet žmogus tampa nemelagiu, nes nu, rojaus trejybės meilės virpesiai žmogų taip pakeičia iš vidaus, nu, kad tu negali meluoti ir nėra, kaip kitas sako, va, aš pamelavau todėl, nu, kad tai šventas melas. Arba truputį pamelavau, nu, kaip tai gali būti, ar truputį, ar šventas, ar dar kažkoks ten, ar piktybinis melas. Melas yra melas. Ir sakau, ir tuomet, nes tai vėlgi, kai turiu tą patį savo asmeninį patyrimą, ir kiekvienas tą patvirtina savo asmeninių patyrimų, kad melas ištirpsta. Ištirpsta rojaus trejybės meilės virpesiuose. Jo nelieka. Jeigu tu negali kažką žmogui, nu negali pasakyti, tai tu nesakai, bet tu ir nemeluoji. Ir nemeluoji ne tik tardamas žodžius, nemeluoji besielgdamas ir nemeluoji bendraudamas su kitais, tu esi nuoširdus. Nes rojaus trejybės meilės virpesiai tave tokiu padaro. Ir dabar, kai greitai čia vyks rinkimai, tai ta aplinka, kuri ir taip yra tikrai kupina to žemo dažnio virpesių, tai dabar ta aplinka dar labiau yra nuspalvinta tokiom juodom spalvom melo. Tiek daug melo yra aplinkoj ir vaizdinio, ir garsinio. Važiuoji troleibusu, lauki troleibuso stoteliai, tie visi norintys patekti į Seimą, nu kokie yra nudailinti. Ten tokia bekintienė, švyti kaip saulutė, raukšlelės nei vienos. Uskastykui plaukų padaugėjo ant galvos, per televizorių žiūriu, čia yra skiščiau, o nuotraukoj, nu tiesiog, nu klausykit, nu tiek nuretušu. tiek duota tų švelnesnių atspalvių. O jo, aš kalbu tik tai jau tą, kad tu matai tą vaizdinį, reiškia melą, o garsinį. O garsinį tai išgirsti, aš neklausau tų laikų, bet jeigu jau perjungi, tai tiesiog tas melas įlėjęs ir galvo, nu ir žaidžia mūsų politikai, nu jų čia pagrindinis žaidimas. Pila, pila, reiškia tas melas, padidins minimalų atlyginimo iki 1500 litų. Kas kalba, tai kas liečia tą dabar tą minimumą. Kalba apie elektrinę, vėl melas. Vieni meluoja vienaip, kiti meluoja kitaip. Vieni už, kiti prieš. Bet kurią sritį paėmus mokslo, apie ką jie kalba. Apie tą gydymo reformą.
Elektrinė.
Nu, sakau, elektrinė. Tai jisai vien melas, 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 melas. Ir jisai taip sunkiai, reiškia, tiesiog veikia. Nu, nežinau, bet tą melą mato tas, kuris jau žvelgia į aplinką rojos trylybės, dvasinėmis akimis. Tie, kurie to melo, reiškia, kurie dar yra dvasiškai mėgantis, jiems tai nėra melas. Ir aš vieną dieną skambinu mamai, tai sakau, tai ką darai? Ir jis sako, studijuoju, skaitau, čia atnešė lapelius, balsavimui, ten vieno kito. Tai sakau, tai ką tu sakau, ruošės balsuoti? Aišku. Tai sakau, tai už ką tu balsuosi? Mykė, bet jinai pamiršo pavardę. Nu, jisai tos yra mes, nu, man tai visai nesvarbu, kokia ten ta pavardė. Tai sakau, tai ką tu nori, tai ką, o kodėl, sakau, tu už jį balsuosi? Sako, tu žinai, sako, taip gražiai kalbėjo. Ir sakau, ir tau to pakanka? Ir tu, sakau, tiki per tiek metų tomis visomis gražiomis kalbomis, sako, taip, tikiu. Tai reiškia, matot, vat, kaip reiškia iš karto vat, tas, kuris į aplinką žiūri netvasinėmis akimis, nu, jam gražu. Ir jis tiki tuo melu. Gal kažkur ten giliai yra ta abejonė, bet vis tiek tie gražų žodžiai viską labai stipriai užgožė. Ir va, tarkim, pasižiūrėkit, kad čia tas politikas kažkoks Adomavičius, ar ne, paėmė kyšį ir jisai kalba, reiškia, sako visiems ir ekrane mes tą girdime ir matome, kad aš nešiau ten, kiek ten 2000, aš jau nebeprisimenu, paėmėm iš savęs, nu, tarkim, gal sodiš po belės iškasi, nešė, kad įnešti į savo sąskaitą ir iš tos sąskaitos po to pervesti kaip priėmimo pinigus, reiškia, tai partijai ar savo paremti, aš jau dabar neprisimenu, kad savo paremti. Nu, klausykit, nu, iki tokio absurdo. Šitoks melas ir jie galvoja šitaip akivaizdžiai meluodami, kad mes tikime. Bet tai štai tiki žmonės. Ir ko gero tikrai tu klausai, kaip jie dabar suka savo uodegas, kad įsisukti iš to melo, iš to kyšio paėmimo, suprantat, sako tokius dalykus, nu, ir pamatysim, kad pabaigoje taip ir bus, kad jisai, nežinau, gal, nu, šiandien STT jį prigrėbė kitą ten kažkokį tai dar vieną mūsų dvasios brolį, kuris irgi paėmė kyšį, klausykit, nu, tai, bet kai matai, kad jie visi yra vienodi ir visi gyvena tuo melu ir žaidžia tuos pačius žaidimus, tai gal tas Adomavičius ir visi suks. Kaip ir ne vieną mes jau matėme, ta yra, na, ir atrodo.
Skelbia, kad mokėsim mažiau šilumą.
Na, jo,
matysiu, tai balsos.
Taip, tai sakau, vien melas, kokias rytį be paimtum, kokias rytį. Ir tai tu matai, kad iš tikrųjų šito niekada nebus tol, kol tie Seimo nariai, kol vyriausybės nariai iš tikrųjų neatsistos ant rojos trejybės pamato. Dabar, reiškia, yra tik tai jų žaidimai, kaip aš vadinu, politikų žaidimai, nes kiekvienas visuomenės sluoksnis turi savo žaidimus. Ir vieni priima vienų žaidimus, kiti nepriima tų žaidimų. Ir taip matome, kad va, tas ta maišalienė ir yra tame visame mūsų gyvenime, kuris tikrai džiaugsmo nesuteikia, o suteikia tik tai vien kančią. Va, ir pamiršau, ką norėjau dar pasakyti. Dar kažką norėjau.
Tiesai.
Apie vieną dar kažkokį paukštį.
Tai tu metas prisiminti. Belas yra dėl to, kad yra baimė. Tik iš baimės meluojama, nėra kitos priežasties. Ir kada baimė turi savo lygius, baimė, kad kažkas tai ne taip pagalvos apie tave, baimė, kad santykiai suges, baimė, kad viršininkas išbars, baimė, kad gali neišrinkti parlamentą, baimė prieš save pasirodyti prastesni. O taip žmogus iš tos baimės jisai sugalvoja savo daugybę pasiteisinimų. Jis sugalvoja daugybę argumentų, kurie atitinka tikrovės. Ir kada jisai gyvena šitose virpesiuose, jis pradeda tais dalykais pats patikėti. Ir dėl to, kuris dažniau meluoja ir viešiau, jis tokias akutes padaro, kad jis pats tiki, kad jisai sako, kad taip ir buvo, kad jis po kriaušės seniškose maišą pinigų ir idėjo sąskaitą ir paskui pervedė savo. Tai va šita prasme, kada atrandi rojaus trejybę savyje, baimė dingsta. Atsiranda meilės pojūtis. Nebėra pagrindo melui. Tu nebenori atrodyti gražesnis, nebenori atrodyti geresnis, nenori įsiteikti kažkam. Tu priimi bet ką, kas yra iš rojaus trejybės tau suteikta, ar tokias pareigas, ar tokias pareigas, tu nesieki tos karjeros dirbtiniam priemonėm iš baimės. Ką dabar daro visi?
Man praeita, jeigu dar galima, trupučiuką laiko. Mano draugė, kaimynė, reiškia, 10 metų draugaujam čia, išvadino mane Davatka. Tai sako, tau ne, jinai docentė, baigusi, kažkosius mokus apsigynus disertaciją, įdomi labai moteris, bet netikinti visiškai. Einam mes miškelį atim Karoliniškių, vaikščiam su lasdomis kalnų, reiškėjau tą sportą valandą. Aš grožiuosi, medis, labai gražus medis ir apie jį vijoklis toks raudonas. Ir tiesiog sakau, Lionė, pasižiūrėk, koks tėvo darbas? Sako, iš tavęs nieko neišgirsi. Tu davat ką, tu čia neturėjai vaikščioti tą miškę, tu eik pas tos bobas, kuriuos sėdi ant suolelio ir sėdi. Palauk, taigi aš nieko blogo nepasakiau, aš grožį tau rodau, kurio tu nematai. Matau ir aš. Bet man, ką aš man pasakyto? Tas davatka blogas žodis. Šita, bet man nekim neskaudėjo. Absoliučiai, aš nei supikau ant jos, nei nieko. Baigėmės tą vaikščiot, atsisveikinom, sakau, kadangi jos namas čia, mano čia, šalia. Šita, sakau, laimingai tau, reiškia, ten žadėjo važiuoti pas dantų gydytoją, tam jai kažkiek tai skauda. Sakau, kad tau neskaudėtų, kad tau būtų gerai. Šitą pačią dieną su kita drauge, su kuria draugauju 20 metų, kuri buvo laidotuvėse, kur prašė atsistoti, vat šitą, na, šitą. Kaip tau nenusibodo eiti tas pamaldas? Kaip tu gali keltis rytą šeštadienį ir eiti, kada tas baigsis? Kada galima bus stengti su žmogu bendrauti? Ir per vieną savaitę, o jinai pusę per 2 metai skaito, perskaitė pusę kalbų jums vėl Jėzus Kristus. Sako, atiduok tu man tą knygą, nieko ten tu ne, neduosiu tau, sako, aš tu pinigus gražinsiu. Šitą neduosiu aš tau, tu, aš jau pusę perskaičiau, bet aš ten nieko nesuprantu. O aš aiškinu viskai, ten jam batą keriam, ar ten iškepa kažkokį tai piragamas, irgi netoli, už trijų namų, tos draugės. Tai vat per vieną savaitę tai buvau, vat, kaip sakant, iš, nu, išniekinta žodžiais. Bet tai man tai visiškai, nu, nepykstu aš ant jų. Absoliučiai nepykstu, aš savo aiškinu, vat, kad, vat, kad tau reikia perskaityti tą knygą, o jinai onkologinis ligonis buvęs, 8 metai remisijoje ta Aušra. Nu, jai labai reikėtų to dvasinio peno, bet vat, sunkiai, tai tokia vat, turėjau jums pasiguosti su savo, tai su savo tom brangiausiom draugėm, kurios man labai, nuo jas aš labai gerbiu, kadangi aš viena dabar ir jo šia šalia gyvena, galim bendrauti vis tiek ir žmogus, bet to žino vieną apie kitą, kad jos ir taip esmė yra geros, nei melagės, nei sukčiuvienės, nei nieko, bet pat į tą kelią atves man nepavyksta matyti mane, jau per mažai to šviesos.
Nesu galvos dėl jų.
Nesu.
Aišku. Ne tavo yra priedermė atvesti kita. Tu save stipriai iš tame kelyje, o kada tu stipresnė būsi, tada tu bendraudama pateiksi tokius teiginius, kad jie ar jos išgirdusios susimastys, oho.
Aš taip jau darau, sako, tu vėl apie tą patį.
Tai tu galėsi pasakyti, kad tai žodžiais galbūt, kad jų nesuerzint arba, nu, kad jos neištemt ausų. Teiginį galima sakyti įvairiai, žinant jau, kokia jų reakcija yra. Žodžiu, tai yra tavo iššūkis. Ir tu jį kada įsisavinsi, pamatysi, kad tu ūktelėjai, o tas augimas tau leis labiau pasitikėti Trojos Trejybės vedimu iš vidaus ir išsakyti jos mintis tik taip garsiai savo lūpomis. Ir pasakysiu, o tai kino čia mintis tokios?
Sudėjau.
Tai atsakysiu, o ką aš pasakiau? Mano. Sakysiu, bet čia jau kaip filosofų, žinai. Taip, kad...
Aš taip pasako, kad tais, bet ne visada.
Taip, kad žodžiu, nesirūpink dėl to, kad jos atsivertų ar dar kažkas įvyktų. Nes jos gali ir neatsiverti, niekada. Nes intelektas tai yra pati didžiausia kliūtis, kurią retas kuris įveikia. Tai va tie visi docentai, profesoriai, jie turi per savo visus vardus ir sukauptų gyvenimo patyrimą, kada viską darė vardan vardų. Ego. Didžiulė oda užsiaugina, krokodilo oda, ir jie nejautri. O vat savo ego iškart, jeigu kažkas tai paklybina, iškart piestu stoja.
O, jau kalba. Vieno filosofos, tai jis jau kalba. Tai ne jis pats supranta, ir man buvo labai sunku. Pataisu ir klausiu. Ar tau tinka, ar netinka? Taip tinka. Tinka. Ką pataisiu? Ir rezultatą. Vargas.
Toliau bus dar didesnis vargas, nes kalba skursta. Ir žmonės nebemoka išreikšti minčių, sąvokų.
Tai su vaikais ir kalba pačio aukščiausio rango. Kalba. Tai vaikai, jeigu bus saugęs, saugusiausiai nesuprantame, ką ten vaikui. O vaikas pasaka, kai savo fantaziją apie gerą į vilką. Dviejų su pusė metų vaikas viską supranta, bet aš parenku, taip jau ilgai galvoju, kad būtų paprasčiausiai žodis ir supranta.
Taip, bet pasakas geriau kur? Ne skaityk, o kur?
Taip,
pats.
Taip.
Tik tai ne pasakas, o tikrovė. Tu pasakok.
Taip, taip.
Viską, ką tu norėtum, kad jisai klausytųsi. Ir jis klausys kaip senys. Viską, tu stebėsies, kaip jisai klausys.
Anūkė, išsekdavo man pasakos, tai savo senelį, pasiek tą pačią, kur vakar sėdė. Taip, ir sakiau, o, vieno vietoje, čia taip nebuvo, sakė.
Čia reikia prisiminti, kokią tu vakar pasakėjai. Tokų žypantėjų, vienas vienas numeris dešimtų.
Tai gerai, Jūka.
Jo. Nu ką, turim tarpatus ar ne?
Turim.
Tai čia dabar.